valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshko, dhe t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mëngjesit veçojmë. Si e sheh analisti tim Gjuda rezistencën e Prishtinës ndaj marrëveshjes e ULEK-Serbi?
Mendoj se Kosova nuk do të mund të bëj shumë rreth kësaj dhe ULEK-si këtë marrëveshje do të realizoj.
Trupat e NATO-s në Afganistan liruan gazetarin rrëmbyer të New York Times. Afro 1400 palestinezët e vrarë në Gaza kanë qenë civil. Presidenti Barack Obama sot i drejtohet Kongresit për reformat në shëndetësi. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kabul, katër trupa amerikan janë vrarë në Afganistan në atë që ushtria e Shteteve të Bashkuara e quajti sulm kompleks kundër militantëve në provincën Kunar. Ndërkohë, kryekomandanti i NATO-s dhe i forcave amerikane, generali McChrystal, e emëroi një general major kanadez që t'i hetoi sulmet ajrore kontraverze të javës së kaluar në provincën Kuduz, ku e humbën jetën 10 civil. Kabul. Trupat e NATO se kanë liruar gazetarin në rëmbyrë të New York Timesit në Afganistanin verior. Stephen Farrell me shtetësi britanike u rëmbyrë të shtunën bashkë me përkthyesin e tij afgan teksa po përpiqej të vizitoj skenën e një sulmi ajror të NATO-s. Një zyrtari i provincës Kunduz tha se Farrell është liruar gjatë një bastisje në orët e hershme të mëngjesit që e kryen trupat e NATO-s. Zyrtari nuk ishte informata për fatin e përkthyesit. Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë ngrirë asetet e dy entiteteve të Koresë së Veriut, të cilat besohet se janë të përfshira në programet bërthamore dhe raketore veri-koreane. Biroja e Përgjithshme e Energjisë Bërthamore, e cila e mbikëqyr programin bërthamor veri-korean, dhe një kompani tjetër e cila besohet se mbështet programin raketor, u vënë në shënjestër në bazë të urdhrit ekzekutiv presidencial, i cili lejon shtëpisë së bardhë të ngrijë asetet amerikane të njerëzve apo entiteteve që dyshohen se po zhvillojnë armë të shkatërrimit në masë. Jerusalem, afro 1400 palestinezët që u vranë në luftën e Izraelit në Gaza ishin civil, përfshir 252 fëmijë më të rinj se 16 vjeç, kështu thuhet në raportin e Betselem, grupit izraelit për të drejtat e njeriut. Të dhënat që u përpiluan gjatë disa muajve të kërkimeve i sfidojnë pohimet e Izraelit se shumica e të vdekurve ishin militant. Grupi tha se raportet e fundit duhet të nxitin qeverinë e Izraelit që të nisë një hetim të pavarur për ofenzivën trijavore dimrin e kaluar kundër sundimtarëve të Hamasit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet sot Kongresit me një fjalim i cili pritet të fokusohet në reformimin e sistemit shëndetësor privat të Amerikës. Presidenti e mori zyrën duke u zotuar se do ta reformojë sistemin, shpenzimet e të cilit po rriten, ndërkohë që rreth 50 milion amerikan nuk janë me sigurim shëndetësor. Republikanët e kundërshtojnë të ashtu quajturin opsion publik, ndërsa ndarje ka edhe në mesin e demokratëve të presidentit Obama. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, si Bullnet.
Zenel, çështja e protokollit e ULEK-Serbi vazhdon të mbetet në fokus të politikës kosovare. Çfarë ka të re në këtë drejtim?
Po, vullnet, të gjendur në mes dy zjarësh, institucionet kosovare janë të detyruara të gjenë alternativën më të mirë të mundshme pa bërë shkelje ligjore dhe duke arsyetuar bindshëm veprimin e tyre vlerëson e përditshme Kosova sot, duke vënë pa që dokumenti paraqet shkelje të sovranitetit të Republikës së Kosovës. Gazeta zekson se nuk ka rrugë tjetër përveç bashkëpunimit kur dihen raportet me Serbinë dhe interesin kombëtar për afrim me Bashkimin Evropian. Por forma e bashkëpunimit duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe në konsensus me faktorin politik të përfaqësuar në kuvent. Sipas përditshmes Kosova sot, ajo që nevojitet tash është bartja e sovranitetit në rastin e protokollit për të hapur rrugën në nënshkrimit dhe për të shmangur një konflikt të panevojshëm me Brukselin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se neni 20 i kushtetutës për bartjen e sovranitetit thotë se Republika e Kosovës në bazë të marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare për çështjet caktuara mund të kalojë kompetenca shtetërore organizatave ndërkombëtare. Gazeta vënë pas se vetë mandati ekzekutivi e ULEK-sit është i pamjaftueshëm që t'i hapë rrugë protokollit, prandaj për këtë arsye Kuvendi i Kosovës mund të marrë hapa konkret në drejtim të bartjes së sovranitetit në përputhje me kushtetutën. Vullnet.
Zenel, edhe pak më shumë se 2 muaj kanë mbetur para zgjedhjeve lokale. Çfarë karakterizon ndërkohë skenën partijake në Kosovë?
Po, vullnetri, në këtë temë veçojmë një shkrim tek e përditshme e Ekspresi, i cili ka të bëjë me zhvillimet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, pra në prag të zgjedhjeve lokale. Gazeta ka vënë re se vetëm tash AK-ja po i ndjen efektet e ndryshimeve që ndodhen në udhëheqësinë e saj para një viti. Duke u fokusuar në paknacitë e disa zyrtarëve të kësaj partie të shprehur kohëve të fundit në opinion, gazeta thekson se Bajram Kosumi nuk do të marrë pjesë në fushatën zgjedhore. Ndërkohë që Merxhan Abdyli ka kritikuar ashpër liderin e AK-s. Në këtë kontekst, e përditshmja Ekspres thekson edhe nxitjen, si thuhet, të Bujar Dugollit të përjashtuar nga AK-ja që disa dekti shkëputen kësaj partie. Gazeta thekson se me deklaratat në opinion, por edhe me ignorimin që po i bën në forumeve të partisë, Kosumi po shkakton një dëm të konsiderueshëm në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Dugolli ndërkaq, siç analizon gazeta, po e dëmton këtë subjekt duke ia shkputur degët, ndërsa Merxhan Abdyli me një shkrim autorial parashikoi fundin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, derisa akuzoi rënd figurat që inkuadruan SVON-in në këtë parti, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja Ekspres. Unet.
Dhe Zenel, çfarë do veçojë përfund këtij raporti?
Përfund nga përditshmja koaditore shkëpusin vlerësimet për përgatitjet e korporatës energjetike të Kosovës për sezonin e dimrit. Sipas gazetës, KEKU ka edhe shumë punë për të përgatitur për sezonin dimror. Qendrëmarrja ende nuk ka përfunduar revizionin dhjetor për të gjitha bloqet, ndërsa për njërin prej bloqeve të termocentralit Kosova A thotë se nuk ka asnjë trafo. Tutje gazeta thekson se bazuar në deklaratat e zyrtarëve të KEKU-t, kjo ndërmarrje me gjasë edhe këtë vit vazhdon të mbështetet në energjinë importuar për të furnizuar qytetarët sado pak me rrymë. Gazeta ka vënë dukje se për import e energjisë gjatë këtij viti janë darë 20 milion euro nga buxheti i Kosovës dhe po aq mjete parashije të ndahen edhe për 3 muajt e parë të vitit 2010.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Analisti britanik Tim Judah thot se Kosova nuk mund ta pengojë marrëveshjen ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Sipas tij, kundërshtimi që Prishtina i bën kësaj marrëveshje ka të bëjë me çështje të brendshme politike në Kosovë. Në intervistën që e ka zhvilluar korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Branka Trivić, analisti Judah thot se nëse eventualisht do të ketë dhunë, ajo do të ishte në dëm të Kosovës.
Sa mund të ndikojë kundërshtimi i Prishtinës ndaj protokollit në rritjen e tensioneve në këtë pjesë të rajonit?
Mendoj se bëhet mjaft të zhurmë për asgjë, përsa i përket nënshkrimit të protokollit të ndërmjet Euleksit e Beogradit, dhe kjo në Kosovë po bëhet për shkaqe të atyeshme të brendshme politike. Mendoj se Kosova nuk do të mund të bëjë shumë rreth kësaj dhe Euleksi këtë marrëveshje do ta realizojë. Nervozat të cilën e kemi parë në Kosovë nuk do të zgjasë gjatë dhe në fund do të qetësohet.
Disa analistë ndërkombëtar, sikur ata në agjencinë amerikane Stratfor, parashohin rritje të tensioneve në relacionin Prishtinë-Euleks.
Jo, mendoj se nuk ekziston një rrezik i tillë. Nëse nuk gaboj, edhe kryesia suedeze e Bashkimit Evropian e ka mbështetur në nënshkrimin e këtij protokoli dhe mendoj se kjo marrëveshje do të kalojë. Çka do që Kosova të mendojë për të? Mendoj se këtu është shumë e rëndësishme të kuptohet konteksti në të cilin shprehet paknaçi në Prishtinë. Në radhë janë zgjedhjet lokale në Kosovë, ku secili dëshiron që sa më shumë të dëgjohet zëri. Jam i sigurt se të gjitha që po ndodhin rreth këtij protokoli janë më tepër të lidhura me këtë sesa me gjërat e tjera. Mendoj se Kosova nuk do të ketë kurfar ndikimin në nënshkrimin e këtij protokoli. Kosova është një pikë e vogël në hartën e Evropës dhe Bashkimi Evropian do ta bëjë atë për të cilën ka mandat. I pëlqen kjo Kosovës apo jo?
Thoni që Kosova nuk mund ta pengojë nënshkrimin e marrëveshjes Euleks-Serbi, por çfarë është çmimi politik nëse do të ndodhte ndonjë dhunë?
Rreziki nga ndonjë dhunë më e madhe sipas mendimit tim nuk ka. Mendoj se përmbysja 24 veturave të Euleksit nga ana e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje nuk është akt i dhunës serioze. Siç thash, duhet të shihet si shprehje politike së brendshme. Pas kësaj, aktivistët e vetëvendosjes dëshirojnë të tregojnë se ende ekzistojnë. Pa aksione të këtilla, njerëzit të thjeshtë do t'i harronin. Pra nuk shoh paralajmërime të ndonjë dhunë dramatike dhe nuk ka arsye për frikë nga kjo. Përfundimisht, nëse diçka e tillë ndodh, kjo do të ishte në dëm të Kosovës. Më duket se gjasët të për një skenar të tillë praktikisht janë kurfare. Atë që e kemi parë para do kohë, duhet ta shohim vetëm në pozicionimin për zgjedhjet e ardhshme lokale.
A shihni diçka kundërthënëse apo problematike në këtë protokoll ndërmjet Euleksit dhe Serbisë për bashkëpunim policor?
Jo gjithashtë që pasi ai je protokoll në mas të madhe, thjesht është vazhdimi marrëveshjeve të mëparshme për bashkëpunimin policor ndërmjet Serbisë e Kosovës nëpërmjet të UNMIK-ut. Pra UNMIK-u më herët kanë nënshkruar marrëveshje të këtill dhe ajo ishte shumë e mirë. Ky është vazhdimi bashkëpunimit të njëjtë, por në formë tjetër.
Intervistën me analistin britanik Tim Gjuda mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Dje në Prishtinë ka filluar edicioni 6 i festivalit të filmit të shkurtër 9-11. Blerim Gjoci, drejtori i festivalit, thotë se gjatë 4 ditëve do të shfaqen mbi 30 filma të autorëve shqiptar, ndërsa vetë festivali bart mesazhe miqësie, solidariteti me popullin amerikan. Kronike Bekim Bislimit.
Me moton shkurt e shqip dhe me ide në stimulimit të kineastëve shqiptar për të prodhuar filma, dje në Prishtinë ka nisur edicioni 6 i festivalit të filmit të shkurt 9-11, në të cilin do të shfaqen 34 filma të autorëve shqiptar. Blerim Gjoci, drejtori i përgjithshëm i festivalit, thotë se edicioni si vjen do të ketë përmbajtje shumë të pasur se sa edicionet paraprake.
Motoja si vjet me festivalit është shkurt e shqip. Shkurt e shqip do të marrin pjesë 28 filma në konkurrencë dhe 6 filma jashtë konkurrencë. 9 filma janë punuar me buxhetin e festivalit dhe gjithë të tjerë, 19 të tjerë janë me buxhete vetanake. Ky festival është i hapur për gjithë. Unë mendoj që si vjet ka marrë guximin disa krijues pak më të vjetër dhe pak më të nxehtë që të vinë të konkurrojnë këtë festival, dhe kështu që kjo na ka gëzuar neve pamas. Unë mendoj që përgjithësia autorë të filmave dhe skenaristë kanë filluar pak më seriozisht me kuptuar krejt punën e kineastit.
Në këtë edicion festivali 9-11 ka bashkëpunuar edhe me festivalin DocuFest, i cili ka sjellë një blok filmash, thot zoti Gjoci, ndërkaq që festivali sipas tij do të ketë edhe risi të tjera. Festivali, thot ai, është për masa mbar kontare dhe ideja që bart është dhënë një rastit për kineastët shqiptar që të punojnë filma pa ju nënshtruar problemeve burokratike.
Ky festival me çdo kusht insiston të mos jetë ndërkombëtar. Ky festival është gjithkombëtar, po vetëm me një ide të bukur ne japim mundësinë që ajo se ajo me bëj film. Kështu që kjo është ideja e stimulimit kineast, ideja për me kriju film. Na shpesh herë kemi idenë me kriju festivale. Ti e krijon një festival ndërkombëtar atë ski film tonë. Ne duhet më parë me fillu me shëru problemin nga rënja, me rinë gjallë kinematografin, me fillu me kriju filmin e pastaj me iftu njerëzit në festivalin ndërkombëtar që ne kemi kriju, po duke ja ofru vlera tona për krahasim.
Në anën tjetër, festivali 9-11, që nga themelimi i tij sipas zotit Gjoci, bart idenë e humanizmit dhe kultivimit të miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ky festival ka dy qëllime që janë të shenjta për mendimin tim: integrimin ndër shqiptar, që ne shqiptar të takohemi, të komunikojmë mes vete, ta njohim njëri tjetrin, dhe t'ia dedikojmë kët festival një miku ton të përhershëm, një miku ton pa cilin do të ishin shumë pikpyetje në kokat tona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky festival për ta arsyeja e mban titullin 9-11, për faktin se i dedikohet një ngjarje të tmerrshme e cila ka shoku botën, por po ashtu i dedikohet një bashkëndisi, një përkrahje që kanë ndihmë popullit shqiptar për popullin amerikan në rastin më tragjik ndoshta në historinë e tyre të vonshme. Kështu që kjo ka qenë ideja që ky festival është krijuar që të krijojë diçka që mbetet, më thonë që dëshmojnë që arti megjithatë është mbi terrorin, mbi dhunën.
Sidoqoftë, festivali 9-11 ndje ka filluar me shfaqjen e tre filmave: Vrasja e dytë, Molla e kuqe dhe Cigarja. Festivali do të mbyllet me 11 shtator me ceremoninë tashmë tradicionale të ndezjes së qirinëve në shenjë për kujtimi për viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me ndarjen e çmimeve për filmat më të vlerësuar të festivalit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e emisionit. Trupat e NATO-s në Afganistan liruan gazetarin e rrëmbyer të New York Times. Afro 1400 palestinezët e vrarë në Gaza kanë qenë civil. Presidenti Obama sot i drejtohet Kongresit për reformat në shëndetësi. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.